Moisesti kertoo teille, mitä Herra hänen elämässään teki, miten Herra häntä uudisti, miten hän oli pitkästi kulkenut jo Jeesuksen seurassa ja sitten koki kuitenkin, että jotain tässä ei ole sellaista, mikä pitäisi olla. Ja mä haluaisin, että sä Eila kävisit muutaman sanan täällä vielä meille jakamassa. Amen.
Jumala rauhaa teille. Mä tuossa penkissä mietin ja istun, että mä oon tehnyt suuren virheen joskus. Että kun mä oon Herran kanssa tehnyt semmoisen sovimuksen, että jos minua pyydetään todistamaan, niin minä en ikinä kieltä. Sitten tullaan nämä tilanteet, niin tultuu sitten, voinko minä koskaan niin sillä tavalla todistaa Jeesuksesta, että se olisi hänen arvolle sopiva, mitä Herra on valtava. Että niin sanat ehkä kieli, nyt minä olen Kainuustani Kainuun murteellista, niin että voi kun minun kielimurteeni todistaisi sen, miten suuri Herra on. Ja miten hän haluaisi, niin kuin Jeesuksen seurassa oli ne opetuslapset, niin sanotaan, että sinne kielimurteisenkin ilmaisu, että sinä olet ollut Jeesuksen kanssa. Että kun meitäkin uskovaisin kielimurre ilmaisisi sen, että me ollaan oltu Jeesuksen kanssa. Minäkin sain nuorena tulla usko ja Herra siunasi minua valtavasti, puhui minun sydämeni ja puhui minun korpieni kuulle. Herra olisi halunnut, että minä olisin aina elänyt niillä elämää. Aina kuulomatkan päässä. Minä olisin halunnut kuulla, mitä Herra sanoi, olisin välittänyt sen muille. Minkä Herra mulle välittää. Mutta kun se välja on niin heikko. Ja sitten se ympäristö, missä me ollaan, niin se ei ole aina niin helppo. Jumalattomia, uskomattomia ihmisten kanssa, kun ollaan työpaikalla, niin se ei ole mikään helppo juttu. Nuorena uskovaisena yksi ollaan. Ja vaikka olisi kaksikin. Että me säilytetään sitten se, minkä Jumala on meille antanut ja meistä se olisi se jumalallinen tuoksu. Ja sitten minä niin kuin tietoisen ratkaisun tein kerran Herralle, sanoin, että Herra, minä en jaksa. Minä en jaksa, että niillä enää elää ja sille elää, kun minä kuulisin elää. Ja sitten Herra poistunut sitä sille, että Herra ei puhu. Se oli sitten vasta järkyttävä, että onko Herra enää puhu meille. Ja tätä riitti sitten vuosia. Ja sitten sitä ruvetaan ihmettelemään, että miksi tämä elämä on tämmöistä. Ja miksi ei tule omaiset uskoja, miksi ei tapahdu mitään. Ja seurakunnassa käypi minun kotiseurakuntani nimeen oli silloin Sion seurakunta. Mutta kun se Sionista, kun minä kävin rukouskokouksessa, niin minä ajattelin vaan, että voi kun se olisi, että aamilta pääsisi pois. Että kun se on niin surkeaa, kun sitten sitä ei voi sanoa näitä rakennuksia syyttä, eikä toisia uskovaisia syyttä. Mutta se, mitä minussa on, että minä en ole Herralle antanut, vaikka kuinka natikuiva seurakunta on, musta Herra on minussa, niin minä olen ainakin kostajamäärä. Että ei voi ympäristää siitäkään syyttä. Ja mä sitten tähän kuivettuneeseen pisteeseen tuli niin kuivaksi, että mä riitelin Herrani kanssa, että mikä tuommoinen Jumala on, kun ei mitään tapahdu. Ei tapahdu seurakunnassa, ei tapahdu minun elämässä, ei minun omasta elämässä, eikä missään tapahdu mitään. Nämä kaikki on yhtä tyhjän kanssa. Mä riitelin omaa riitäni Jumalan kanssa ja sitten Jumala on niin suuri ja armahtava, että hän varmaan nauro taivassa minun riitelemiselle. Ja Jumala otti sitten minun oikein kunnon käsittelyyn. Mä saan hänen edessäni. Mä ensinnäkin, kun sain sen riidellä, niin Herra otti minut niin kuin pikku lapsi syllinsä. Ja mä saan niin kuin purkaa oikein tämän valtavalla ilolla. Mä nauroin, minä olin tuolla Paltamossa silloin käymässä yhdessä hengissä tilassa. Mä ajattelin, että mä esitän rukousaiheeseen. Minä en kerennyt esittää, kun minä olin vaivun poloville sinne. Ja ne minun kahdesta puolesta näistä käsistä tartuttivat. Mä jäivät minun saunan pukuhuoneisiin siellä. Ja siellä minä olin Herran kanssa. Ja lystiä minä saan nauraa ja niin, että mä olen uskonut, että oli niin viisata, että naura niin paljon kuin naurattaa, että niin älä pidättele mitään. Ja minä siellä nauroin, ja en ollut siellä häirittymistä toisiin sillä naurulla ja ilolla. Ja mä saan niin kuin tämä kaikki nämä vuosien patoutumat itkeä ja nauraa siellä pois. Sinne tuli joku lääkärin rouva sinne minua katsomaan sitten, ja me käsikaulassa sitten nauraa. Se ei ole kyllä mikään hyvää näkyy varmaankaan, että kun täällä nauretaan, mutta sitten mä ajattelin, että en mä koko iltaa täälläkään saunan pukuhuoneessa viitin, että mä menen sinne, missä toiset on. Sitten se koko sali rupesi nauramaan, kun mä sinne menin. Minä sitten, mä sanoin, että nyt meni minulta kasvot. Nyt minä ei enää missään ollut. Kaikki nauraa minulle. Ja sitten mä menin omaan seurakuntani, niin minä ajattelin siellä, että niin tota Jumala vapautti minut silleen, että minä ennen kuin mä aina menen seurakuntaan, niin mä ajattelin, että mitä se tuokin ajattelu on musta. Se oli niin hullu, kun mä aina, että mitä tuo ajattelee mulle, mitä ne minä ajattelen toisista. Ja niin kuin aina tämä kamppailu sitten toisten ja oman ajatusten ja toisten ajattelemisen kanssa. Mutta mä lakkasin tämän ajattelisemme ja sitten, ja ennen kuin mä haluan sanoa tämä asia, mikä oli suuri ongelma ennen kuin tämä tapahtui, niin minä olin niin kuin, henkilösuhteet oli vähän pinksin vonksin. Mä joillekin uskon, että minun on niin kuin murjoneet minun mielestäni, niin ei se minäkään varmaan syyty siinä ottaa, minäkään en ole omalta puolelta. Niin mä sitten, että mä ikinä annan tuolle ihmiselle anteeksi, kun ne tuolle mua käsittelee. Minä olen omasta mielestäni niin syytä. Mutta sitten mä tietoisesti jotain kasettia kuuntelin isän meidän rukouksesta. Ja mä sitten tietoisesti siinä auttaa ajassa, niin mä sitten sanoin herralle, että herra, minä tahdon antaa anteeksi. Minä tahdon antaa joka ikiselle anteeksi, vaikka ei pyydäkään anteeksi. Nyt minä anteeksi kyllä puhun liian pitkä, kun minun piti muutamana sanaa todistaa. Niin tästä se lähti. Myös omassa seurakunnassa mä menin yhdeltä vanhemmista veljeltä pyytämään anteeksi, niin kuin Jumala näki, että mä tuota kaveria vastaan mitään erikoista tehnyt, niin mä rupesin pyytämään anteeksi, mä kielillä pyysin anteeksi, ja hän ymmärtänyt mitään. Mutta Jumalan siunassa lähti minun elämään tätä kautta, että mä halusin antaa kaikille anteeksi. Enkä ketään moitti. Ja minä sanon, että jos teillä elämässä on kuivuutta ja katkeruutta, niin antakaa anteeksi. Antakaa anteeksi saarnaajille, vanhemmistolle, kaikille veljille ja sisarille ja omaisille. Antakaa anteeksi. Siitä se lähtee Jumalan siunasta jokaisen elämässä, niin minun kuin muidenkin. Ja jatkuvasti tämä täytyy olla käytännössä, eikä silloin tämä kerran antanut, vaan jatkuvasti. Aamen.
Näitä asioita eteen. Kiitos Jumalalle. Jeesuksesta ihan aina todistaa. Kun me siellä Afrikassa kuljettiin, niin siellä oli semmoinen kiva tapa. Suomessa saisi olla enemmän. Joku tietää tämän, noissa tilaisuuksissa joskus kiusannut ihmisiä, ja enkä mä nytkään kiusaa sinua, mutta mä pyydän sinua, että kun te istutte siellä, niin te istutte aina sen jonkun tutun vieressä, tai aviopuolison vieressä, tai parhaan best friendin vieressä. Mutta nytten, kun mä pyydän sinua oikein nätisti, että ollaan niinku perheväki koolla ja perheväki kun on koolla, niin silloinhan me ollaan niinku tuttavia keskenämme, eikä katsota, että no kukahan se tuo on, joka tuolla oikein. Ei se ole ennen tässä seurakunnassa täytänyt ollakaan. Ja onkohan se helluntalainen vai? Tuo on varmaan luterilaista kirkosta, se on niin totisen näköinen. Että me oltaisiin niinku yhtä kokonaan toistemme kanssa täällä, niin voisi ihan hyvin tässä näin vähän niinku huomata sitä. Ja mä toivon, että sä et huomaa sitä vieressä istuvaa, jos se on sun tuttus. Afrikassa oli semmoinen tapa siellä, kun sai 3 viikkoa Herran armosta siellä julistaa evankeliumia Jeesuksesta, niin siellä sitten oli tapa, että mentiin lähelle ja oikein kaulastakin otettiin kiinni, se saattaa järkyttää sinua, mutta saatettiin toivottaa toiselle oikein semmoista siunauksellista kokousta, ja siellä sanottiin yksi sana, ja se puhuu paljon enemmän kuin monta sanaa. Se sana oli nakuranta, tai nakurantsaa. Se nakuranta on yhtä kuin meidän suomeksi, minä rakastan sinua. Ja se oli hirveän hauskaa siellä, kun me suomalaiset sitten mietittiin, että miten tuon sanan muistaa, niin helpostihan se nakurannasta muistaa. Ja kun me sitten kerrottiin heille, että mitä se nakuranta oli suomeksi, niin niillä oli kauhean lystiä, että tosissaan joku menee ihan ilman rihman kiertämään rannalle. Mutta nakuranta on afrikaanin kieltä, ja se tarkoittaa, minä rakastan sinua, ja mä nyt oikein rohkaisen sinua, että nyt kun me käymme tervehtimään toisiamme, niin me sanomme nakuranta, jos tohdit sanoo. Ja käy nyt semmoista, että on vähän vaikea, kun täällä on tämmöiset istumiset, ne pomppaa pois alta, kun sä nouset, mutta yritän nyt kiertää vähän siinä ja katsella, ketä ympärillä on. Ja tervehditään toisiamme Jeesuksen nimessä. Jos rohkenet sanoa nakuranta, niin reippaasti. Mitä me tahdamme kaikki omistaa. Halleluja! Kun me ollaan uskosta vanhurskaiksi tulleet, onko joku muu tapa olemassa? Ei ole. Tänään me olemme saaneet erään sisäreni kanssa kiertää Helsinkiä taksilla, tosin kutsuttuna ja maksettuna. Ja parin eri taksikuskin kanssa on saanut haastella elämän tärkeimmistä kysymyksistä, ja se on kiva, kun rupeaa puhumaan taksin takapenkiltä siitä, että mitä se on tämä hengellisen elämän laite sinulla, veljeni. Niin sieltä tulee kivaa vastauksia. Ensimmäinen mies oli kyllä aika kankea poika, että se kyllä sanoo, että onko Jumala ollenkaan, ja mikä se sellainen Jumala on, kun on tämmöisiä sallii maailmaa, ja niin edelleen. Niin kuin me varmaan monet kuullaan tätä. Mutta mä kerron hänelle kuitenkin, miten Jeesus rakastaa sua ja tietää susta kaiken, ja haluaa sun parastasi ja haluaa kutsua sinua. Tulomatkalla oli tietysti toinen taksimies, kun Helsingissä enemmän kuin yksi taksi, mä huomasin. Niin sitten niin toinen taksimies siellä sitten oli. Ja hän oli hyvin, mä koen, että Herra oli hänen sydäntään jo pehmittänyt. Hän oli paljon vastaanottavaisempi. Mutta se on ihana kuule kokeilla, tiedätkö, sitä maaperää Jeesuksen nimessä, kun sä tapaat sellaisen ihminen, joka ei ole aikaisemmin, tai et taivun aikaisemmin, et tiedä, onko hän uskossa. Hengessähän me koetaan kyllä aika nopeasti, kun ollaan uskova kanssa, istutaan samaa autoa, että hei, tässä täytyy olla veli tai tässä täytyy olla sisar. Mutta se on meidän tehtävämme, että me kylvämme. Tiedätkö sinä rakas, että jos sinä kylvät niukasti, niin kuin eilen puhuttiin, sä niukasti niität. Mä jotenkin koin tuossa penkissä, on vaikea tilanne, tiedätkö mitä, mä ihan luovutan mielellään tämän paikan sulle, jos sä haluat tulla tähän paikalle, missä mä olen, sillä mä oon hyvin tyhjällä paikalla. Mä oon sellaisella paikalla, että tuossa penkissä kyselen monesti herätä, että Herra, mitä tahdot minun täällä puhuvan? Jeesus, mitä sä tahdot henkisi kautta minun kautta puhua? Ja se on, kuulkaa, aina semmoista valtavaa lihan kuolemaa, kun ei ole mitään, ei anneta. Herra auttaa kyllä näissä tilanteissa. Rukoillaanko vielä hetki yhdessä? Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä, me tulemme sinun pyhytesi kasvojen eteen, Herra. Tällaisena, kun olemme heikkojena ja vajavaisina, Herra, astioinasi. Isä Jeesuksen nimessä me oikein kiitetään siitä, että meillä on pääsy isän tykö Jeesuksen veren kautta kaikkein pyhimpään. Herra, sä oot sen eläväksi ja uudeksi tieksi vihkinyt meille, Herra. Kiitos, että sinun veresi on voimallinen, se puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Ja tänäkin päivänä me saamme, Herra, sinun sanassasi olla, Herra, vahvoja. Herra, puhu sinä, mitä tahdot puhua, Herra. Herra, mitä tahdot puhua Jeesuksen nimessä? Isä, kiitos, että joka ikistä täällä kulje, Herra, penkkiriviltä penkkiriville henkesi kautta. Ja kosketa, Herra, jokaista, että kukaan ei jäisi kylmäksi, Herra. Eikä kukaan lähde pois täältä niin, että no eipä se nyt mitään minulle antanut tämäkään kokous. Herra, kosketa sinä. Me tiedämme, että me ei voida toinen toisiamme auttaa. Mutta Herra, sinä voit. Jeesus, sinä voit. Ja me annamme kaiken ylistyksen ja kunnian ja kiitoksen sinun nimellesi. Herra, se Sebaot, pyhää Herra Sebaot, me kunnioitamme ja palvomme ja kiitämme sinua. Sinä yksin olet arvollinen saamaan kaiken ylistyksen, kunnian ja kiitoksen. Hallelujaa. Herra, kiitos, mitä sinä teet tänä iltana. Herra, kiitos, miten kosketat ja parannat tänäkin iltana, Herra. Herra, sinun kunniaksesi ja nimesi kirkkaudeksi. Hallelujaa. Herra, mä oikein tahdon nuhdella kaikkea pidättyväisyyden henkeä, oikein semmoista Iisebeli-henkeä, semmoista arvosteluhenkeä Jeesuksen nimessä väistymään tästä tilasta, ja kaikki demoniset henkivallat ovat sidotut Jeesuksen nimessä. Ne on mie pienintä valtaa, abroshollaka fatra, ne on väistyttävä Jeesuksen nimen ja veren kautta. Herra, sinä puhdistat tilan, ja se on oleva puhdas. Herra, puhdista myöskin meidät jokainen niin puhtaaksi, että me ollaan kelvollisia, Herra, sinun edessäsi. Herra, puhtaita. Isä, tätä anomme yhdessä Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Mä tahdon muutaman sanan sulle sanoa, kun tuossa penkissä Herra sitä rupesi puhumaan. On ihana puhua tästä asiasta, kun uhri on kerätty. Että et jää pienessä mielessäkään hautamaan, että onko sillä oma leipä uunissa. Nimittäin me uskovat ei ymmärretä aina sitä, mitä hän antaa Herralle. Me pidetään kiinni niin tiukasti joka asiasta, mikä on meidän. Me ei haluta antaa mitään omastamme, jos ei ole ihan pakko. Mä sanon yleisesti nyt. Sä voit ajatella, että se ei pidä paikkaa sun kohdalla. Kiitos Jumalalle. Tiedätkö, sana sanoo kuitenkin, että meidän tulisi olla alttiita antamaan. Se on jotenkin ihmeellistä, että suomalainen on niin kauhean tarkka siitä kolikoista ja penneistä ja metreistä ja senteistään. Että ihan mitään muuta saa melkein kosketella, mutta älä koske mun kukkarooni. Se on vähän sellaista. Mä haluaisin Malakiasta vähän lukea sinulle ja minulle. Täällä sanotaan, että ihan täältä eka jakeesta lähtien, katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni, ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte. Ja liiton enkeli, jota te häläjätte, katso, hän tulee, sanoi Herra Sebaot. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäen saippua. Hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa leevinpojat, saa ne puhtaaksi kuin kullan ja hopean. Ja sitten ne tuovat Herralle uhrilahjoja vanhuskaudessa. Tämä on aika jännä paikka tämä kolmas jae. Kun Herra tulee, hän istuu, sulattaa ja puhdistaa. Hän ottaa meistä kuonan ja sulattaa meitä. Sen jälkeen on mahdollista, että me tullaan puhtaiksi. Ja sen jälkeen on mahdollista, että tuomme Herralle vanhurskaudessa uhrilahjoja. Jos meidän sydämme on kiinni, sydän on vielä kiinni siinä maailmassa ja sydän on kiinnitetty siihen näkyvään ja kaiken siihen, mitä minä voin omistaa, mitä minä voin itselleni enemmän saada. Koska se Jumalan mielen mukainen sydän on päinvastainen justiin. Musta on niin ihana, kun Jeesuksen Kristuksen nimessä ne isän matematiikka on justiin päinvastainen kuin meidän. Se on ihanaa, että kaikki ne ensimmäiset tulevat viimeiseksi ja viimeiset tulevat ensimmäiseksi. Ja Herra on niin ihmeellinen. Täällä sanotaan, että Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat, niin kuin ammoin menneenä päivinä ja muinaisena vuosina. Minä lähestyn teitä pitääkseni tuomion ja tulen kiiruusti todistajaksi velhoja ja avin rikkojia ja väärin vannojia vastaan. Tässä kohti mä hiukan pysähdyn. Tänä päivänä on niin sallivaista uskoa olemassa paljon. On niin sallivaista uskon elämää. On kaikki niin sallivaista. Tässä pienessä palvelutehtävässä, missä olen saanut kiertää, josta kiitän Herraa, olen saanut myöskin nähdä, miten sallivaista kaikki on. On tilanteita, missä uskovat on kokoontunut jossakin seurakunnassa ja siellä sitten se ehkä paimen näkee ihan normaaliksi, että mä nyt voin ihastua ja rakastua, repsahtaa tuohon seurakuntalaiseen. Ja sitten aletaan seurustelemaan. Eikä siinä ole mitään väärin, kun Jumala on rakkaus. Ajatellaan näin. Mutta minä sanon sulle rakkaani, se on kauhistus Herran edessä. Se on kauhistus Herran edessä. Jumala ei ikimaailmassa syntiä siunaa sinun ja minun elämässä yhdenkään. Hän on puhdas, hän on pyhä, hän odottaa, että me olemme pyhät, sillä hänkin on pyhä. Jos me käymme sellaista tietä, että meillä on sallivainen Jumala, kyllä se sallii nyt, kun mä tässä nyt vähän lankeilen ja vähän tuossa niin kuin teen haureuttakin tuossa välillä mennessäni. Ja kyllä Jumala mut nostaa ja taas antaa anteeksi. Tiedätkö, on tullut aika, että meidän tulee pyhittyä. Joka pyhittyy, pyhittykö edelleen. Joka saastuu, saastiko edelleen. Herra kyllä tarkkaa tänä päivänä ihmislasten tekoja. Hän tarkkaa niitä todella. Mä joskus koen, että oikein suurennuslasin kanssa. Sillä meidän täytyy nyt valvoa omaa tilamme. Sillä tiedätkö, saatana todella käykö kiljuva jalopeura ympäri, kenet saisi nielaista. Ja siellä ei sanota nielaista hebrean kielen sanan mukaan, vaan tappaa. Kenet saisi tappaa? Hän kyllä joka ikistä uskovaa, tiedätkö, ei se maailmassa olevaa kierräkään. Vaan uskovaa se kiertää ja katsoo, että mikä on se oviaukko, mistä mä voin tätä sisarta tai tätä veljeä ruveta rienaamaan, houkuttamaan. Pidetään se, mikä meillä on, ettei kukaan ottaisi meiltä elämän kruunua. Taistellaan saatanaa vastaan Jeesuksen nimessä. Älä anna periksi. Herra tietää kyllä, että aviorikkoja sukupolvi on. Sitten katsotaan, että joo, näin on. Sitten me pidetään niitä piilossa, niitä asioita, ja ajatellaan, että no, eihän se kukaan tiedä, mitä mä teen. Koska tämähän on, kato, mun asia ja sen asia, ja tämä on meidän yhteinen salattu asia. Tiedätkö mitä? Jumala tietää kaiken. Ei ole sanaa sinun huulillasi, jota hän ei täysin tuntisi. Sinä et voi ajatella edes mitään niitä. Jumala ei tiedä, mitä sun ajatusmaailmassa liikkuu. En sano aina, että se on Jumalan sulle antamaa. Kyllä siellä liha tekee työtään ja puhuu ja antaa visioita ja antaa näkyjä ja antaa vinkkejä. Ja siihen tulee vielä vihollinen työtä tekemään kaverina, jos mahdollista. Jos me annetaan aukko, oviaukko. Erässä tilanteessa kävi niin, että pastori meni ansaan, jonka vihollinen hänelle asetti. Ja siinä sitten rikkoutui kaksi perhettä. Ja ainakin toinen näistä on luopiotilassa tänä päivänä näistä henkilöistä. Voi mahdoton, mikä saalis ja voitto saatanalle. Annetaanko me voittoja saatanalle? Eikö minun ja sinun tehtävä ole ryöstää saatanalta saalista Herralle? Eikä että saatana saalistaa Jumalan omia viholliselle? Meidän täytyy pysyä totuudessa. Ei mikään ei muuto, ellei me tahdota itse muuttua. Jumala ei vedä sinua puolelle, eikä toiselle, eikä minua, ellei me itse sano, Herra, tässä olen. Herra, osoita minussa pimeys, osoita minussa synti, mikä vielä estää sinun työtäsi minussa. Herra, näytä tuo valoon kaikki minusta oleva pimeys. Ja minä, Herra, haluan tehdä parannuksen sinun edessäsi. Herra armahtaa. Hän on kuitenkin armahtavainen. Vaikka sinun syntisi ovat veriruskeat, ne tulevat villan valkoisiksi. Nyt on aika pysyä Kristuksessa, Jeesuksessa. Riippua kiinni Herrassa. Riippua kiinni Herrassa. Oikein riippua Herrassa kiinni. Ja kun veli äsken puhui siitä, että kun hyvin paljon tulee niitä ihmisiä, jotka sanoo, että kun aviopuoliso, mies, aviomies, sinkut on aivan tuli kiven katkuisessa kiusauksissa, kun ei ole miestä, ei ole vaimoa. Jumala kyllä tietää sinun tarpeesi. Jumala kyllä tietää sinun kaikki asiasi. Ja minä uskon, että kun sä oot sydämestäsi Herralle asian jättänyt, minä uskon, että Herra vastaa. Eli et sä oot sitten avioon kelpaamaton. Herra vain senkin tietää. Halleluja! Sinä onhan sulla hyvä puhua siinä, kun oot naimisissa, sinä voit ajatella. Mutta tiedätkö, mä vielä sanon sinulle, että mitä tekemistä on pimeydellä ja valkeudella. Hyvin useasti uskova tyttö tai poika, mies tai nainen, lankeaa siihen, että hän ottaa sitten uskovana ollessaan uskomattoman aviopuolison tai ehdokkaan. Eräs mies rukoili, että Herra, että pelasta mun tulevan vaimoni sielu. Ja se on aika hyvä rukous, eikö vähän? Että Herra ei lähetä hänen eteensä uskomatonta vaimoa, tai uskomatonta naisehdokastakaan, vaimoehdokastakaan, vaan hän olisi uskova. Pelasta minun tulevan vaimoni sielu. Yksinkertainen rukous. Ollaan sanassa tässäkin asiassa. Älä murehdi, rakkaani. Herra tietää sun asiasi. Varmasti hänellä on annettavaa sinulle. Ja Oulussa oli eräs mies, joka niin tiukasti ja vaati Herralta aviopuolisaa. Ja minäkin hänen puolesta muutaman kerran rukoilin. Ja kyllä hän uskoi, että Herra kuulee. Ajatellessa on niin suuri asia, kun uskotaan, että Herra kuulee rukoukset. Amen. Ja niin, se vaan seuraavan kerran, kun tämän miehen näin, niin istua napottaa sillä seurakunnassa vihittynä aviopuolisonsa kanssa. Minulla oli ilo nähdä, että Jumala johdatte heidät oikeat ihmiset vastakkain. Tietysti hyvin läheltä riipoo se, että Annin tyttäreni Maria haupsahti naimisiin hyvin äkkiä. Ja uskon, että Jumalan johdatus on hänen elämässäänkin ollut. Että muistan sen päivän, kun istuin Kemijärvelle kokoukseen mennessä, kun Maria soitti ja sanoi, että äiti, että istuks sä? Mä sanoin, autossa ei voi muuta kuin istua. Sanoitko, hänellä on uutinen sinulle, että mä menen naimisiin pian. Mä sanoin, aha. En ottanut edes tosissaan. Mutta niinhän se sitten kävi, että oliko se 38 päivää, kunhan se oli, että he tunsivat ja he vihittiin sitten. Ja he ovat nyt yhdessä ja uskoit Jumala, että heidät on yhdistänä. Amen. 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 Mä jatkan täältä. Velhoja ja aviorikkoja ja väärinvännöjä vastaan ja niitä vastaan, jotka sortavat palkkalaista palkanmaksussa, leskeä ja orpoa ja vääntävät vääräksi muukalaisen asian, eivätkä pelkää minua, sanoo Herra Sebaot. Sillä minä, Herra, en muutu. Täällä sanotaan, ettekä Jaakobin lapset herkeä, mutta hebrean kielen käännöksen mukaan se olisi, koska minä, Herra, en muutu, sen tähden te Jaakobin lapset ette tuhoudu. Isienne päivistä asti te olette poikeneet minun käskyistäni, te olette, ettekä noudattaneet niitä. Kääntykää minun tyköni, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoi Herra Sebaot. Mutta te sanotte, missä asiassa meidän on käännyttävä? Mikä on se asia, Herra? Mitä me olemme tehty sun tahtosi mukaan? Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta, mutta te sanotte, missä asiassa me sinulta riistämme? Ja minä sanon, että minä ainakin olen riistänyt Jumalalta. Oli aikoja uskossa ollenkaan, että mä en ymmärtänyt ees, mitä se tarkoittaa, kun Herra sanoo täällä, että kymmenyksessä ja antimissa. Minä en tiedä, miten koet sydämessä se asia, sanan kymmenykset. Mutta se on Jumalan sanan laki ja määräys, voidaan sanoa näin. Vanhan testamentin puolelta jo laki, ja uudenkin testamentin puolella siitä puhutaan. Te olette kirouksella kirotut, kun te koko kansa riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Herra sanoo, että häntä saa koetella. Me saadaan koetella Herraamme, ja joskus tuntuu, että koetellaan kyllä ihan aliomaan. Amen. Sä voit koetella Herrasi tällä alueella. Voidaan koetella Herramme tällä alueella. Jos sä oot tästä asiasta ihan vapaa, kiitos Jumalalle. Sä oot tehnyt Raamatun totuuden silloin. On paljon tietysti, on myös kirkkokuntia, jotka eivät tätä asiaa oikeastaan opeta. Ei me voida tietää, ellei me olla kuultu siitä, eikä sanaa olla tutkittu siltä osin. Koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Ja tämä on ihan totta, aamen. Kun me näemme ja ymmärrämme sen Jumalan tahdon tälläkin alueella, kun me tehdään se Jumalan tahto tiettäväksi omassa elämässämme, jäätään sitä totuutta myöskin muille, niin se, mä uskon, että me saadaan nähdä, miten Jumala avaa taivaan akkunat ja alkaa vuodattamaan siunausta. Ja kun Herra sanoo, että ylenpalttisesti, niin mä sanon sulle rakas, että se on ylenpalttisesti. Lähtee tulemaan, kuule rukousvastauksia, lähtee tulemaan mahdoton mahdolliseksi. Herra näyttää näitä ihmeitä tänä päivänä. Sillä tiedätkö, ei Jumalan työ voi mennä eteenpäin, evankeliumi voi mennä eteenpäin, jos me istutaan täällä ja ajatellaan, että no. Kyllä meidän täytyy lähteä mukaan siihen. Mä oikein ravistelen rakas sinua. Ollaan valmiita, että evankeliumi menee eteenpäin. Ollaan valmiita siihen. Koska et sinä ikinä anna ihmiselle. Jos sinä annat ihmiselle, älä ihmeessä anna, älä edes vaate riepua päältäsi kellekään. Jos sinä haluat antaa ihmiselle. Mutta jos sun sydämesi on oikeassa mallissa Herra eteen, niin sä annat kaiken, mitä annat Herralle. Sen, minkä annat, anna se Herralle. Ja Herra sua siunaa. Jos sinä minulle jotakin mielit antaa, niin minun siunaukset ei kannata kuule edes tulla yläportaille saakka. Jos minä alan sua siunailemaan sitten, kun sinä mua olet muistanut. Ei auta. Ainoastaan Herralle annettu asia, Herra siunaa. Uskotko sen? Minä uskon, että sun asia on kohdallaan, mutta jos ei ole tämä asia kohdallaan, tutki tätä tunnossasi ja mieti mielessäsi, onko tämä sua koskeva asia. Herra tahtoo sun parasta, Herra tahtoo mun parasta. Ja varmasti kaikki, mitä me annetaan Herralle, se on niin ihmeellistä, kun Herralle antaa vähän, niin Herra antaa paljon. Että se on semmoinen se Herran matematiikka, että kun annetaan ihan pikkusen Herralle, niin Herra antaa tosi paljon. Kun sanotaan, että kuule, kun mun tilanne on niin huono, että mä en voi edes uhrata Herralle. Siis kerta kaikkiaan minun tilanne on niin huono, niin silloin mulla tulee joskus mieleen, että mutta silloin pitää ruveta antaa Herralle. Kaikki antamaan Herralle, kuule, 1-2. Eräs ihminen sanoi, että kun heillä ei ollut ruokaa, mitä syödä, uskova perhe. Ja he sitten rukoili ihan lyhyen rukouksen Herralle, sä näet. Ei mennyt kuin muutama tunti kuule, niin sen kodin ovikelloa soitettiin ja sieltä tulee naapurin, jostakin, ei ihan vieri naapurista, mutta kuitenkin naapurista ihminen, jolla on keittopataa kädessä ja valmista ruokaa. Hän sanoi, että tiedätkö mitä, mulle piti tulla vieraita ja ne ei tullutkaan ja mä en voi yksin tätä syödä, että käykö teille tämä ruoka. Halleluja! Ja tuli suora vastaus, sapuska tuotiin ovelle, kuka toi? Herra toi! Halleluja! Uskotaan. Mä eilen kerroin, miten minä sanoin jopa, saunahalot sinne saunaan, kun rohkenin ja uskalsin kysyä Herralta, että josko niitä löytyisi mullekin. Ja Herra antoi totisesti ja antaa tänä päivänä alttiisti ja soimaamatta meille itse kellekin. Kiitos Jumalalle, kuinka monet teistä ovat saaneet kokea Jumalan armon ja vanhurskauden elävänä omassa elämässään. Kaikki ei. Sana sanoi, että Abraham uskoi, ja tästä uskosta hänet luettiin vanhurskaaksi. Mihin Abrahami uskoi? Mihin hän uskoi? Hän uskoi johonkin, mitä hän ei nähnyt. Hän uskoi sellaiseen, mikä hänen silmiensä edessä ei ollut. Mä eilen puhuin siitä, miten Jumala koettelee meidän uskoamme tänä päivänä. Herra koettelee meidät, hän koettelee meidät. Jos sä oot koettelemuksissa, niin älä rakkaani pidä sitä outona, eläkä ihmeellisenä, mä pidä sitä pelkkänä ilona. Sillä Jumala tekee työtään meissä, vain meidän tosi parhaaksi. Vain sen takia, että me puhdistutaan ja pyhitytään ja ollaan Jumalalle kelvollisia ja arvollisia. Kun hän panee sut koettelemuksen alhoon, niin siinäkin tilanteessa kiitetään Herraa. Ja uskovissa pitäisi olla enemmän aktiivisuutta. Meidän täytyisi enemmän olla valmiita, ei vain antamisessa, vaan myös siinä semmoisessa alttiudessa palvella kaikella tavalla. Mä menen Jesajaan vielä tässä vähäksi aikaa. Jesajan kirjaa. Tämä annettiin mulle eränä päivänä, kun mä Herran edessä rukoilin Suomen kansan puolesta. Erityisesti Herran henki rukoili minun sydämeni kautta Suomen eduskunnan ja Suomen kansan puolesta. Herra antoi mulle selvän sanan Jesaja 1.23. Hän täällä sanotaan, että sinun päämiehesi ovat niskureita ja varkaiden tovereita. Kaikkia lahjuksia rakastavat ja palkkoja tavoittelevat. Eivät he hanke orvolle oikeutta. Lesken asia ei pääse heidän eteensä. Ja minä sanoin, aamen, se on totta. Tämä sana on totta. Jos sinä olet samaa mieltä, niin sano aamen, sillä tänä päivänä meidän päämiehemme todella tavoittelemat vaan omia palkkojansa, omia etuja. Täällä sanotaan, että he ovat niskureita ja varkaiden tovereita. Se on kova sana. Se on Jumalan sana. Omia palkkoja he rakastavat ja lahjuksiakin rakastavat vielä. Eivät he anna orvolle oikeutta, eikä lesken asia pääse heidän eteensä. Ja tässä kun me puhutaan tästä alttiina olemisesta, niin kyllä Jumalan haluaa, että me myöskin muistetaan niitä ihmisiä, jotka siellä kotona ovat yksin. On paljon uskovia, jotka eivät pääse seurakuntakokouksiin. Mä kehotan sinua, että mieti sydämeltäsi, onko sinun lähellä niitä, jotka eivät pääse tänne meidän yhteyteen. Mene ja vie heille sanomaa. Ilahduta heidän sydäntänsä sillä, että sä menet käymään. Tervehtimään. Herran, että näkee sen, että se on enemmän kuin uhri ja anti, että me muistetaan rakkaitamme ja läheisiämme ja niitä, jotka on syrjäytyneitä ja yksinäisiä. Ja myöskin niitä, jotka jostakin syystä ovat poikeneet pois seurakuntaelämästä. Ei mitä niitäkään pidä halveksia. Paavali opettaa, että meidän pitää päättää alkaa rakastaa sellaista, joka on tehnyt vääryyttä esimerkiksi. Eikä ruveta häntä arvostelemaan ja nuhtelemaan ja tuomitsemaan tuomitsemisen päällekin. Vaan meidän pitää päättää alkaa rakastamaan sellaista veljää tai sisarta. Koska meidän ei ole tuomiovalta. Varotaanko sitä? Sana sanoi, että millä mitalla te mittaatte, niin sillä teillekin mitataan. Ja millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teitäkin tuomitaan. Että ollaan varovaisia tuomiossa toisiamme kohtaan. Ei tuomita. Sillä me ollaan niin hirveän helposti sanotaan, näin ja näin ja näin, se teki näin ja näin ja näin. Se teki näin. Viat löytyy naapurista, mutta omasta tallista ei löydy yhtään vikaa. Et se on parempi, kun me nähdään se oma tila ja sen jälkeen ruvetaan siunaamaan muita ja niitä, jotka meitä vihaavat. Täällä sanotaan, että Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänen vanhurskaudeksi. Tiedätkö, että tämä Abrahamin asia mua on tämän koettelemisen alueella puhuttanut vuoden alusta. Mä oon itkenyt ja lukenut sanaa ja itkenyt sitä. Sillä niin kuin te miehet täällä olette miehiä, niin Abraham oli mies Jumalan edessä. Hän oli Jumalan mielenmukainen mies. Ja Herra rupesi puhumaan. Jumala puhui suoraan Abrahamille ja antoi hänelle kehotuksen eränä päivänä lähteä kodista, isän kodista, suvusta, omasta maastansa sinne, minne Jumala hänet johdattaa. Ja mitä Abraham teki? Hän lähti. Voittamaan rukoilen tätä Abrahamin alttiutta meillekin. Että me lähdettäisiin silloin, kun Herra sanoo lähde. Ja kun hän meni, hän ei tiennyt minne hän menee, hän ei tiennyt päämäärää. Mutta hän lähti, koska Jumala sanoo lähde. Ja se, mikä pahin koettelemus Abrahamin elämässä sitten oli, että hän oli kauan Saara, jota hän rakasti, hän olikin hedelmätön kohdultansa. Ja Jumala oli antanut jo lupauksen, että minä annan sinulle, katso tähtiä taivaalla, että niin suuren lukumäärän minä annan sinulle perillisiä jälkeläisiä, sinun kupestasi on lähtevä. Ja Abraham uskoi siihen ja otti vastaan sen, mutta on se ihmeellistä, kun se alkaa se liha tekemään työtä, kun ei ala tapahtumaankaan. Sitten Saarakin ajattelee, että hän avittaa miestänsä ja antaa oman orjattareensa hänelle siksi aikaa, että hän saisi perillisen. Abraham saisi perillisen. Ja näin tapahtui ja Ismael syntyy. Ja kuitenkaan tämä ei ollut Jumalan lupaus. Ajattelee. Mua puhuttaa tämä tosi paljon, kun Ismael jo kasvaa siinä ja varttuu. Sitten tulee vasta se lupaus myöhemmin. Jumala sanoo, Herra sanoo, että Saara tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja niin tapahtuu. Ja he ovat jo tulleet siihen ikään, että se ei ole luonnollisessa elämässä mahdollista. Ei ole luonnollisessa maailmassa mahdollista Abrahamin enää saada poikaa vielä vähemmän Saaran kuivettuneessa kohdassaan kantaa lasta. Ja näin tapahtui. Ajatellaan, miten ihmeellinen Jumala on. Hän teki kaiken luonnollisen asian mahdottomaksi, otti kokonaan pois, että Abraham ymmärtää, miten kaikki Jumalalle on mahdollista. Tiedätkö, sinun ja minun lihan täytyy ensin kuoleutua, ennen kuin Jumalan lupaukset meissä voi toteutua. Ne täytyy kuolla, tulla niin mahdottomaksi, että meissä ei itsessämme ole enää mitään. Ja silloin Jumalan lupaus, minkä hän on sinulle Jumalan luvannut, alkaa toteutumaan. Ja niin tulee Saara raskaaksi ja hän synnyttää pojan. Iisak syntyy. Hän on isän silmäterä ja varmasti äidinkin silmäterä. Sana osoittaa, että Abraham rakasti Saaraa. Syntyi rakkaudesta tämä lapsi. Se on ollut kova sana mulle, mutta se on ollut puhutteleva ja hoitava sana, mihin Abraham joutui. Mä otan sen vaikka ihan täältä sanasta. Me tiedämme, mitä tapahtui. Abraham saa lapsen, jota hän rakastaa, mutta eräänä päivänä Herra sanoikin hänelle jotain hyvin ihmeellistä ja merkillistä. Jumala sanoi Abrahamille, Abraham. Hän kutsuu. On ihana, kun Herra sanoi, että Jari, Veikko, Adam, missä olet? Herra sanoi, että Eila, kun Herra huutaa sieltä taivaasta meitä. Sakari, me saadaan sanoa, tässä olen. Herra huutaa Abrahamia ja hän sanoo, tässä olen. Ei Abraham sano, että hei, että olikohan se Jumala, joka puhuu mulle, että mistä se ääni kuuluu? Kuka mulle puhuu? Olikohan Jumala ollenkaan? Hän sanoi heti, tässä olen. Hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat. Ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorolle, jonka minä sinulle sanon. Mä voin kuvitella, miten Abraham kuuntelee Jumalan ääntä. Ota poika, jota rakastat. Mukaan. Mene Moorian maahan ja uhraa hänet minulle. Mä voin kuvitella Abrahamin sydämen tilan sen aikana. Mä rakastin yli kaiken Jumalaa. Hän halusi tehdä kaiken, mitä Jumala häneltä anoo ja odottaa. Hän tiesi, Abraham on minun mieleni mukainen mies. Abraham tekee, mitä minä tahdon. Se oli ensimmäinen koettelemus, lähde suvustasi. Hän lähti. Jumala oli valinnut hänet. Ajattele, jäi kolme sanoa. Varhain seuraavana aamuna. Minä mietin, mahtokaa Abrahamin uppa sen edellisen yön. Mahtakohan se silmiänsä ummistaa ja levollisesti käydä petillensä? Kyllä sen sydämessä oli varmaan tuskaa. Hän tiesi, että minun on tehtävä se, koska Jumala kehottaa minua siihen. Hän ottaa sen poikansa ja kaksi palvelijaa ja ottaa myöskin ne polttopuut ja tulentekovälineet ja lähtee siihen paikkaan, jonka Jumala hänelle osoittaa. Mutta ajattele, Herra antaa aikaa. Oli matkaa sinne Moorian maahan ja sinne vuorelle, minne Herra nyt lähettää. Sanotaan, että vasta kolmantena päivänä. Ajattele, rakas. Ajattele omaa lastasi, mitä sä rakastat. Sä lähet. Kaksi päivää on mennyt ja on kuljettu. Abrahamin pitää näyttää Iisakille, että kaikki on hyvin. Ei varmaankaan hän palvelijoillekaan näyttänyt, että jotain on pielessä. Vaan mennään. Viides jäi sanoi silloin, Abraham sanoi palvelijoilleen, jääkää tähän aasin kanssa. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan. Ja mitä hän sitten sanoo? Sitten me palaamme takaisin. Sanoiko hän sen uskossa? Hän sanoi sen, me tullaan sitten takaisin. Sydämessä on tuska. Minun pitää luopua tästä lapsesta. Jumalan pyhä henki puhukin Abrahamin suulle palvelijoille, että me tullaan sitten takaisin. He lähtee. Abraham ottaa polttouhripuut, sälyttää ne poikansa Iisakin selkään. Itse hän ottaa käteensä tulen ja veitsen. He astuvat yhdessä. Iisak puhuu siinä isälle mennessä ja sanoo, että isäni, tässä olen, sanoo Abraham poikani, tässä olen. Katso, tä, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas? Missä se lammas on uhriksi isää? Hän oli nähnyt isän uhraavan. Hän tiesi, että uhrataan Jumalalle. Iisak oli Jumalan rakastama lapsi. Isä oli ilmoittanut, että Saara tulee raskaaksi. Se oli ilmoituksen lapsi, se oli Jumalan lupauksen lapsi. Hän oli Jumalan lapsi. Abraham vastaa, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi poikani. He astuvat yhdessä. No Abraham tekee siellä, mitä pitää tehdä. Varmasti Iisak mielellään auttaa isää siinä uhrialtarin tekemisessä. Lastataan puuta, jota ei ole saanut käsi hioa, vaan Jumalan muotoilemasta kivistä piti tehdä aina Jumalalle alttari. Ei saanut olla mitenkään muotoiltu. Piti olla Jumalan tekemä se käsin koskematon kivi, mistä kerättiin tämä alttari. Sinne pannaan puut ja sanoo täällä, että hän latoi sinne halot, sitoo poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Ajattelepa Iisakia. Mitäköhän mahtaa Iisakki ajatella? Miksi sä isä teet näin? Miksi isä minut sinä tähän sidot? Varmaan hyvin ihmeissä isä edessään. Abraham varmaan toivoo, että lapsi ei kysyisi mitään. Sillä mä en pysty sanomaan. En mä tiedä, mutta minun täytyy tehdä tämä. Hän sitoo poikansa siihen, että hän rakastaa. Varmaan on vaikea ajatella, että mun täytyy se yksi liike tehdä ja sitten tämä on ohi. Yksi liike, niin sitten tämä on ohi. Ja hän nostaa jo kätensä. On tarttunut veitseen ja sanotaan teurastaakseen poikansa. Sitten kuuluu. Sana sanoo, että taivaasta enkeli huutaa, Abraham, Abraham, älä satuta kättä poikaasi. Älä satuta häntä. Ei varmasti ollut monesta sekunnista kysymys enää. Abraham pysähtyi. Tässä ole. Älä satuta kättä poikaan. Äläkä tee mitään hänelle. Sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Ollaanko me tämmöisessä koetuksessa rakas oltu? Veli on ollut. Sä oot kestänyt tämän koetuksen. Sä oot auttamassa. Kuinka monet meistä on näin kovan koettelemuksen eteen joutunut Herra edessään? Mutta tiedotko, sana sanoi, että Abraham tiesi, että Jumala voi kuolleet herättää. Hän tiesi, että voi herättää. Aamen. Hän uskoi. Ja sen takia hän uskalsi tehdä sen. Hän päätti. Hänhän sydämessään uhrasi jo Iisakin. Hän teki sen. Hän teki jo luovutuksen. Hän teki sen jo. Vaikka konkreettista ei vielä näkynyt, mutta se oli tapahtumassa. Ja Jumala näki, että hän luopuu. Hän antoi mulle poikansa. Ja tiedätkö, rakas, Herra odottaa, että mekin annamme sydämestämme omat lapsemme Jumalalle. Vaikka ne joo vielä Jumalaa ja Herraa tuntevia. Luovuta, rakas. Katkaise äiti se napanuora siihen lapseen jo lopullisesti. Luovuta Herralle. Kun me luovutetaan Herralle omamme, me annetaan Herralle silloin mahdollisuus siihen tekoon. Kun me paapotaan ja hellitään ja hoivataan ja sitten se aikuinen on jo lapsi, kun me tukahdutetaan sen rakkauteen eikä ymmärretä, että se on jo aikuinen mies. Me yritetään sitä hoitaa ja äiti hellii vielä ja lapset tuskaantuu siihen, kun se ei ymmärrä, että mä oon jo kasvanut ja mua hävettää, kun kaveritkin tietää, että se paapoo minua. Annetaan, löysätään irti niistä lapsista, kun ne on meille vaan parhaimmillaan lainaa. Ja kun me otetaan se sydämen asenne, että kiitos Herra tästä hedelmästä. Ja kiitos Herra, että mä oon saanut, isän kupeesta on lähtenyt tämä lapsi. Ja kiitos tästä lapsesta ja mä nyt annan tämän sinulle. Kun mun tyttäreni Maria ei ole vielä uskossa ja hän on siellä maailmaisessa tyttöbändissä mukana siinä maskarassa. Mä rukoilin, mä olin Herran oma ja mä rukoilin. En mä mitään Marialle puhunut. Eräänä päivänä mä rukoilin, se oli lokakuusina vuonna. Mä rukoilin Herralle. Yksi päivä mä muistan sen. Mä kirjoitin semmoisen rukouskirjan. Isä Jeesuksen nimessä mä annan sinun edessäsi. Vapauta Maria maskarasta. Aamen, kirjoitin siihen. Tasan kuukausi. Tyttäreni soittaa ja sanoo, äiti, mä oon sanonut itseni irti maskarasta. Halleluja! Minä sanon, että aamen, tämä on rukousvastaus. Ei hän tiennyt, mä tällaista rukoilen. Kun me rukoilemme Herran edessä uskossa horjumatta siinä ollenkaan, Herra vastaa meille. Ei vain näillä asioilla, ei vain lapsiasioissa, vaan vastaa kaikissa muissakin asioissa. Vaimoasioissa, miesasioissa, työasioissa, kaikissa. Meidän kutsumustehtävä rukouksissa. Mikä on minun tehtäväni, Herra? Mihin, Herra, minut olet kutsunut? Amen. Herra tekee sen. Ei pidetä sitä lasta siitä niin kiinni. Luovutetaan hänet niin kuin Abrahaminkin luovutti. Mä kerron sulle lyhyesti. Oli kokous tuolla Merijärvellä. Siellä äiti kertoo näin, hän nousee seisomaan ja kertoo. Tämä koetteleminen vaan minua vieläkin kovasti puhuttaa kaiken aikaa. Miksi Jumala meitä koettelee? Hän haluaa meitä puhdistaa ja saa meidät oikein valtavasti käyttöönsä. Oikein todella käyttöönsä. Oikein niin kuin todella käyttöönsä. Herra sanoi eräänä päivänä mulle, mä palaan siihen Merijärven kohta, että Herra ei hae koskaan kotiin sairasta morsianta. Ymmärrätkö mitä mä tarkoitan? Me olemme Kristuksen morsian. Herra haluaa parantaa omaa ruumistansa nyt. Ymmärrätkö? Herra haluaa koskettaa ja parantaa. Uskovat sairastaa ihan mahdottomasti. No, miksi ei sitä aina tiedä? Jumala sallii meille, koettelee sairauksilla. Mutta Jumala haluaa parantaa omaa ruumistansa. Mä koen, että Herra hakee semmoisen morsiamen kotiinsa, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Ja uskot, se on ihan terve ja virkeä morsian. Amen. Mä uskon, että Herra hakee terveen morsiamen kotiin. Ja tänäpänä Herra parantaa voimallisesti omiansa. Amen. Me saadaan uskossa ottaa vastaan terveyttä. Ja sinä sanot, että joku sanoi mulle jossakin kokouksesta, no ihan kaikki paranee. No se on totta, ei kaikki parane. No miksi ei kaikki parane, se huutaa sieltä kokoustilan takaa sieltä, kun sali on täynnä ihmisiä. Mä sanon, että tai se kokouspaikka. Minä sanon, että voiko mä tietäisin, että jos mä parantaisin, mä osasin vastata, mutta kun minä en tiedä. Kun minä en paranna. Ihminen ei voi parantaa toista. Minkä Herra tekee, se on hänen kunniaksensa ja nimellensä kiitokseksi ja kirkkaudekseen. Täällä oli Merijärvellä näin, joka kertoo näin. Hänen poika, se oli nuori poika. Se ikä ei kyllä selvinnyt. Käsittääkseni 6-7-vuotias. Hän kertoi, että hän halusi lähteä naapuriin kylään eräänä päivänä. Oli sanonut, että minä menen Saimin tykö kylään. Äiti sanoi, että hyvä on, mene vain. Ja hän lähetti poikansa. Lapsi lähti yksin menemään. Sitten oli kulunut aika ja kotiintulon aika ja lasta ei näkynyt missään. Hän ihmetteli, että missä viipyy. Hän rupeaa soittamaan tälle Saimille. Sieltä sanotaan, että ei sun poika ole näkynyt täällä koko päivänä. Hän muistaa, ahaa, se menikin tietysti toisen Saimin luokse. Hän soittaa sille toiselle Saimille, jonka hän muistaa. Joo, ei poika ollut täälläkään koko päivänä. No sitten alkaa tulla hätäännös, että hyvä ihme, missä se on. Hän lähtee juokseen kotoansa ja muistaa, että sen Saimin luona on semmoinen työkaluvaja, missä on kaikkia pistorasioita ja paljon työkaluja ja vaarallisia työkaluja. Nyt se poika tietenkin meni sinne ja se roikkuu jossakin pistokkeessa palaneena. Ei ollut siellä, muutkin alkoi etsimään sitä poikaa, siltä poikaa ei löytynyt. Sitten siinä saman Saimin kodin rannassa on semmoinen lampi siellä vähän matkan päässä, muutama 100 metriä. Sitten tultiin siihen lopputulokseen, että se täytyy olla siellä lammessa, koska sitä ei löydy mistään sitä lasta. Ja niin lähtee äiti menemään. Se äiti kertoo, että kun hän kävelee sinne laiturille, hän näkee, se lähestyy koko ajan ajattelee, kiitos Jumalalle, että mun poikani oli uskova Jeesukseen. Kiitos Herra, että hän oli sinun omasi. Hän näkee siellä fairipullo, joka on siellä laiturista 0,5 metriä vesi alempana, näkee siellä, ajattelee, että joo, tuotahan se on lähtenyt kurkottamaan ja sinnehän se on sitten pudonnut. Ja sillä pojalla oli kirkkaan sininen toppatakki päällä ja siellä näkyy semmoinen sininen siellä veen alla. Ja se äiti menee sitä kohti sitä ja se koko ajan rukoilee. Kiitos siitä, että mun poikani oli Herran omaa. Ja hän kävelee sinne. Joka askeleella hän sanoo, Herra, kiitos, että se on sun tykönäsi. Kiitos, että hän on siellä. Ja mä aloin jo ihan iloitsemaan, että kiitos, että mun poika oli Jeesukseen uskova. Että ei sillä ole mitään hätää. Ja 3 askelta oli enää siihen laiturin päähän, hän näki. Mutta huuti takaa joku hänelle. Kuule,
tuolla tiellä on nähty lumessa pienen pojan jäljet. 103 askelta oli enää, kun hän oli sen pojan luovuttanut ja kokonaan herralle. Ja sitten hän kääntyi takaisin ja lähti katsomaan niitä askeleita. Ja lähti autolla ajamaan. Tien vieressä menee nätisti pienet jalanjäljet. Ja hän menee ja muutaman kilometrin ajakseen se muistaa, että siellä 4 kilometrin päässä on yksi saimi. Ja pikkujäljet menee. Se oli melkein 4 kilometriä ajanut, kun pikkupoika kävelee vastaan. Ja hän pysäyttää onnellisena siinä, että lapsi tulee vastaan. Niin ei se poika ole silleen niin kauhean onnellinen. Sano, oli hirveän väsynyt kyllä, oli, kun hän oli kävennyt. Ja sanoi äitille, että äiti, että mä rukkoilin Herraa, kun mä en osannutkaan sinne saimin luokse. Ja taivaalle tuli semmoinen ihana semmoinen kaari. Ja hänelle tuli ääni, että palaa samoja jälkiä takaisin. Halleluja! Ja poika oli samoja jälkiä tulemassa kotiin takaisin. Mutta mikä siinä oli tärkeintä? Hän oli jättänyt lapsen jo Jumalalle. Että tämän piti, 3 askelta oli enää, että voi todistaa, onko se siellä vedessä hukkuneena. Ja hän todella luopui siitä ja Herra antoi hänet takaisin. Amen. Se pelko oli valtava, että se poika on hukkunut, kun kirkon kyllä etsii sitä poikaa. Että näin meidän pitäisi olla valmiita luovuttamaan. Kun me luovutaan sydämessämme, me luovutetaan silloin Herralle. Teistä monet liikkuu vesirajalla. Teistä monet liikkuu semmoisella alueella. Herra tahtoo sua viedä syvemmälle. Jumalan sellaiseen virtaan, Jumalan tuntemiseen ja Jumalan rakkauteen. Mutta sä oot vesirajalla ja sä hapuilet siinä. Ole rohkea ja astu askeleita eteenpäin. Älä peretä. Liian monet me elämme menneisyydessä. Liian monet elää menneisyydessä. Mä oikein rohkaisen sinua, että käännä katseesi Jeesukseen. Älä kato, äläkä marehi niitä vanhoja asioita. Ne ei auta enää. Eilinen on mennyttä. Vihollinen on mestari sanomaan, että kuule sitä ja sitä ja sitä. Sen sä olisit voinut tehdä toisin. Ajattelepa, jos sä olisit tehnyt sen toisin. Miten sun elämäsi nyt olisi? Ei eletä menneisyydessä. Eletään tässä päivässä. Ja jos mahdollista sitten, niin kiitetään Herraa tulevasta. Eletään vain sitä päivää, mikä on kohdalla. Me unohdetaan tämä päivä, kun me eletään. Ja sitten toinen ääriesimerkki, että me eletään siellä monta vuotta eläkkäsin. Ja ihan siellä suunnitellaan kaikkea tulevaa. Ja tämä päivä taas meni ohi. Eletään tässä päivässä. Joku sanoo, että uskallava ei ole tämä päivä ja se päivä. Halleluja. Tämä päivä ja se päivä, kun Herra tulee. Amen. Odotatko sinä Jeesusta? Amen. Musta ihanasti sanoi, kuule, yksi taivaallinen mies, mikä se onkaan se kiinalainen mies, niin hän sanoi, että hän on raskaana pyhästä hengestä. Ja mä oikein rukoilin, että säkin olisit raskaana pyhästä hengestä. Että sä oikein niin täynnä olisit pyhän hengen voimaa, että sä olisit raskautettu pyhän hengen voimasta. Sillä me ilman häntä mitään voida. Ilman minua te ette mitään voi. Ilman Jeesusta me ei mitään voida. Ja kun me ilman Jeesusta voida mitään, me ei voida mitään ilman Jumalan henkeä. Hän valtuuttaa, hän lähettää, hän pyhittää. Amen. Halleluja. Oletko valmis lähtemään? Ja sano sydämestäsi, että Herra, tässä olen, katso, tässä olen, lähetä Herra minut. Herra lähettää sinut. Oletko sinä valmis lähtemään? Kertakaikkisesti. Älä sano, että minä olen liian vanha. Älä sano, että minä olen liian nuorikaan. Älä sano, että minä en ole vielä Herra valmis. Koska Jumala tietää, milloin sä oot valmis. Herra on antanut monelle profetaalista sanomaa. Mut sinä nökötät siellä vaan ja kotona vaimolle sitä ehkä puhut ja epäilet, että olikohan se Jumalasta. Mene. Ja julista se sanoma, minkä Herra sinun sydämellesi antaa. Kyllä se kuulijakunta kuulee, onko tämä Herrasta vai ei. Ja äläkä pelkää sitä arvostelua ja koettelemista niin kauheasti, että oot tuppisuuna, etkä sano mitä Herra sanoo. Koska nyt aletaan sitä aikaa, että me joko ollaan rohkeita ja uskalletaan lyödä se pääseinä ja saadaan näin koulutusta Herralta, tai sitten me ollaan saatu Herralta jotain ja pannaan suu kiinni, kun pelätään, että se on jotain väärää. Ja sitten ei oteta mitään hyvääkään vastaan, ettei vaan mitään väärää tulisi mun kautta. Kyllä Jumala meitä puhdistaa. Ja pyhä henki kuitenkin aina luo uutta, ja pyhä henki on Jumalan henki. Jos Jumalan henki asuu meissä, uudesti syntyneessä Pirkossa ja Jarissa ja Marjukassa ja Annelissa, niin Jumalan pyhä henkihän meissä asuu. Eihän Jumalan pyhä henki anna mitään huonoa milloinkaan. Sehän antaa aina vaan hyvää. Mutta meillä on kyllä aikamoinen taito murehduttaa myöskin pyhä henkeä. Me murehdutetaan, ja tiedätkö, Herra puhuu eräänä päivänä suumme sanoilla. Me murehdutaan Herran pyhä henkeä, mitä me puhumme. Ja siinä mä sanon, että itselle puhun isoilla kirjaimilla ja sinullekin. Että mietitään vähän, mitä me suusta milloinkin päästetään. Mietitään vähän, mitä me puhutaan. Sillä Herra sanoi, että ei voi niin kuin sama lähde pulkuta makeaa ja karvasta vettä. Että ei me voi samalla suulla siunata ja kirota ja kiittääkin ja ylistää Herra. Ja sitten kohta hetken päästä niin kirota sitä naapuriseurakunnan väkeä. Tai jotakin muuta vastaavaa. Ei voida. Meidän täytyy, koska sydämestä lähtee se, mikä suusta tulee. Niin mä oikein sanon, että tehdään rakas parannus suumme sanoista. Tehdään parannus. Parannus niistä sanoista, siitä tulee kivin katkusista, jotka lähtee niin kuin liha alkaa pulppuamaan kuule ja pörssymään, niin sieltä tulee niin nopeasti kuule sitä miestä kohtaankin semmoinen sana, että voi mahoton. Se naulitaan niin äkkiä kuule ristille, kun liha alkaa toimimaan. Että kieli olisi puhdistettu, se on myrkkyä täynnä oleva elin, joka, mitä kukaan ei voi kesyttää sanan mukaan. Ja sitten kun ei kukaan voi ihminenestä kesyttää, niin mä oon omalla kohdallani rukoillut, että Herra, kun ei ihminen voi, niin sinä voit. Kesytä minun kieleni, Herra. Herra tekee sen. Uskallatko sanoa oikein näin, että onko sun kielessä kesyttämistä? Aamen. Herra, sä näet meidän kädet. Pidetään ylhäällä. Herra, sä näet meidän kädet. Me oikein rukkoillaan, että Herra, kesytä meidän kieli. Puhdista meidän kieli kaikesta myrkystä, että mä voisin sun rakkauttasi vaan julistaa. Sinun sanasi puhtaana julistaa. Ja kaikki, mikä vihollinen yrittää mun kielen kautta puhua, että me sidotaan se Jeesuksen nimessä. Että me voitaisiin tuottaa hyvää ja otollista ja täydellistä Herrallemme. Isä, Jeesuksen nimessä tätä anotaan. Aamen. Auta meitä, Isä. Auta meitä Jeesuksen nimessä. Ja hän auttaa. Hän tulee ja auttaa meitä, kun me halutaan, kun me tunnustetaan syntimme, on hän armahtavainen ja laupias. Halleluja! Ja hän tekee sen. Hän tekee sen. Riisutaan oma vanhurskaudesta. Yksi sana vielä. Nyt älä väsy. Mä en sano enää pitkästi. Oota. Täällä. Se on täällä, myöskin täällä, roomalaisissa. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja nyt minä tästä tähdennän sitä, että kun me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, että älä rakkaani usko mihinkään muuhun vanhurskauteen. Elä oppeihin, eläkä mihinkään muotoihin. Älä yritä kehittää omaa vanhurskauttasi, vaan uskosta Jeesukseen Kristukseen ja Jumala edessä vanhurskaus otollista. Aamen. Koska, jonka kautta me myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon. Ja muista, ettei ole mitään muuta armoa kuin Kristuksessa Jeesuksessa. Jos sulle joku kertoo, että sä oot lapsikasta ja armon kautta pelastettu, älä usko. Se ei ole mahdollista. Jos sä todistat mulle sen sanasta, niin sitten mä uskon. Mutta jos et pysty todistamaan sanasta, mä en löydä nimittäin sieltä semmoista sanaa laisinkaan kuin lapsikasteen armo. Sillä mikään kaste ei pelasta sinua, eikä minua. Vain armo Kristuksen Jeesuksen kautta. Vain armo hänen ristin kuolemansa kautta. Jos me ei tässä armossa olla osallisia, ei ole pääsyä isän tykö. Ja nyt on kuitenkin sielun pelastuksesta kysymys. Minä sanon sulle, että toitota sitä kulkiessasi kadulla ja missä tahansa, että on armo ainoastaan Kristuksessa Jeesuksessa. Kyllä me opetetaan korva syyhyn. Me puhutaan niin mielellään sille sillä lailla, kun se haluaa kuulla. Mutta kertoa Jumalan sanan totuus, joka ei pala missäkään tulessa. Tämä totuus ei pala tulessakaan ja se kestää. Ja Herra tulee sun kaveriksi aina ja iankaikkisesti, kun sä pysyt totuudessa. Herra sanoi, että hän halajaa totuutta. Hän halajaa totuutta meissä. Hän halajaa. Herra sanoi, että totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja kun Jeesus tekee vapaaksi, niin se on vielä sitten oikein todella vapaa. Ja on kertakaikkisesti vapaa. Ja mä niin kuin todella olen murheellinen siitä, että meillä on monenlaista oppia, mutta sanan oppi on kaikista pyhin oppi. Se on se Kristuksen Jeesuksen nasarettilaisen se lahko. Multakin kysytään aina, että mihin se lahko on kuullut oikein? Mihin lahkoon sä oikein kuullut? Musta ihana sanoa, että Herra varjelkoon minut kaikista lahkoista ja eri seuroista.